Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Aside from sports, Edinel, tayo naman mga Pilipino, mahilig naman tayo syempre, hindi nawawala sa atin yung fiesta o mga festival, lalo-lalo na no, yung mga pagkain na pag-uusapan. Ikaw ba, Edinel, natatandaan mo pa yung huling beses na naka-attend ka o nakapunta ka sa festival sa Pinas?
Naku, napakadaming beses na naka-attend tayo, pero isa sa mga pinakang natatandaan ko ay yung mga festival sa Mindoro at sa Palawan na madalas kong mapuntahan. So sa Palawan, nandyan yung Balayong Festival every February hanggang March. Tapos sa Mindoro naman, dun sa lugar namin sa Nauhan, yung tinatawag na Dabalistihit Festival. Ito yung iba't ibang klase ng isda na nakikita sa Nauhan Lake or nahuhuli. So parang harvest festival siya tuwing September. So yan yung mga malalaking kasiyahan na may mga parade, may mga sayawan, maraming mga nagaganap. Ikaw ba, Martin?
Ako naman, alam mo, hindi ko talaga makakalimutan dahil ako ay lumaki naman sa Maynila at sa Tondo in particular. Lagi namin sinaselebrate ang Pista ng Santo Niño. Mm-hmm. Kung saan na yun din naman ang sinasel ang pinagdiriwang diba sa Cebu. Pero yun talaga ay malaking kapistahan sa Maynila. Lalo, ito nga yun, paparating na linggo ay yun yung araw. At makikita mo na sobrang festive, sobrang laki dahil ang daming banderitas.
Yes.
Magkakaiba ng mga kulay, magkakaiba ng mga, kumbaga pa, nagko-competition pa kung sino pinakamagandang banderitas sa mga street, sa mga kalsada. Gayun din, syempre, yung mga pagkain din, di ba, ay hindi rin talaga magpapatalo. Kada bahay talaga namang maraming pagkain. Namimiss mo ba, Eds, yung fiesta sa Pilipinas? Kahit na meron tayong, di ba, meron ditong ginugunita pa rin natin yung mga festival na yan. Pero nakakamiss, no, sa Pilipinas.
Oo, iba yung pakiramdam pag nandun ka kasi talagang lahat, iba yung saya, iba yung mood ng mga tao, iba yung vibes ng paligid. At the same time, sabi mo nga yung pagkain na ang natatandaan ko noon sa amin kapag may mga gantong piyesta o may mga kasiyahan, bukas ang lahat ng mga bahay para dun ka makikain. So may handa talaga sila at madami talaga yung handa nila para ipamigay, ihain sa lahat ng mga gustong makikain sa mga tahanan na nakaka-amaze. Medyo dito mahirap gawin. Very conscious yung mga tao pagdating sa pagkain or pamimigay ng pagkain. Pero yun yung something na nakakamiss para sa akin. Ikaw ba?
Oo, tama ka dyan. Yung pagkain talaga hindi mawawala. Siguro yung iba nga sa atin ay, o yung mga tagapakinig natin, mga kababayan natin, pag siguro pumupunta sila sa mga fiesta sa Pilipinas, baka may checklist pa yan ng anong sinong bahay ang pupuntahan mo na. Ito para to sa mga panghimagas. Ito para sa main meals, baka may mga ganun pa. At sa sobra-sobra, at napapag-usapan na natin yung pagkain na sobra-sobra ang paghahanda, Eds, may mga pagkain dyan, syempre, na mga hindi mawawala tuwing fiesta na sobrang popular. At alam mong hindi fiesta kapag wala yung pagkain na to. Una, nandyan yung kare-kare Edinel. Di ba? Hindi yan mawawala. Partneran mo pa ng bagoong. Talaga namang,
sarap.
Talagang hindi mawawala, no? Yung sobrang, malaking handaan pag may kare-kare.
Oo, parang may kaya yung may-ari kasi may pakare-kare. Kasi hindi basta-basta yung mga ingredients na at saka yung pagluluto ng kare-kare. So alam mo kung halimbawa marami talaga, pinaghirapan talaga nila yung mga handa nila. At syempre, hindi mawawala dyan ang pansit. Iba't ibang klase ng pansit. Mapabihon ba yan o yung mga kanton at iba't ibang klase din ng mga noodles or dishes din sa bawat probinsya, di ba?
Nandyan din, Edinel, ang embutido. Yan yung parang tinatawag natin, di ba? Tinatawag sa atin siya meatloaf. Pero
meatloaf, oo.
Meatloaf.
Sa amin, morcon yung ibang tawag dyan. Morcon. Pero iba, embutido, yan.
Yung morcon na medyo manamis-namis, no?
Pero, yes.
Ako, nakakagutom. Wala pa tayo sa... hindi pa tayo nananghalian nito.
Wala pa, oo.
Ano
meron din, nasa listahan din natin, syempre, yung magkakamuka, yung menudo, apritada, caldereta, yung mga red sauce natin ng mga pagkain.
At ang sabi nga nila, diba, sa menudo daw, pag tumatagal, ay mas sumasarap dahil mas nanunuot doon yung flavors at yung lasa. At ito naman, syempre, hindi mawawala talaga. Lechon, syempre.
Star na star yan.
Oo, talaga naman. Kahit anong pagdiriwang celebration sa Pilipinas, nandyan ang lechon.
Oo, dumako naman tayo dun sa mga minatamis. Nako, isa sa mga mabilis maubos kapag inihain mo, leche flan.
Mm, ay,
Hindi kasama na yung llanera pag nag-take away, di ba? Nawawala na yung lalagyan.
Siyempre, hindi rin mawawala, Edinel. Ang buko pandan, yan. Talaga namang isa yan sa mga star ng mga fiesta dahil iba-iba ang versions ng buko pandan. Ngayon, nauuso na yung mga may buko pandan with cheese. Tapos may mga buko pandan naman.
Pasosyal na ng pasosyal yung mga buko pandan.
Parami na rin ang parami ng rekado hanggat sa napupunta na yata sa ibang ibang pang dessert.
Tama. At isa rin sa laging hinahanap, syempre, yung laging laman ng freezer natin, yung buko salad, fruit salad. Oh. Ayan, yung laging ano, no, kailangan meron kang naka-ready sa bawat batch ng dadating sa bahay. Naalala ko kasi sa amin, naka-ano siya, nakabalot-balot siya. May mga naka-plastic, mayroong mga nasa container. So, alam mo na, parang every 2 hours kung may dadating, maglalabas ang isang bowl. Or kaya, ano mo siya, kasi galing siya sa freezer, parang tutunawin mo na siya ahead bago mo siya i-serve.
Kadalasan pa yan, no? Yung mga pagkain ay ilalagay natin sa mga, alam mo yung mga pinaggamitang ice cream boxes.
Yung hindi mo alam kung ano yung sorpresa sa loob.
Hindi mo na alam nga kung ano. Basta talagang i-re-reuse mo yung mga ice cream boxes. At napakasarap ng ating puwentuhan ngayong umaga. Nako, kayo po ba, ano po ba ang namimiss nyong tuwing fiesta o festival sa Pilipinas at ang madalas ninyong ginagawa? Eh, maaari nyo yung i-share sa amin sa aming Facebook at Instagram pages.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.